Vážené dámy, vážení pánové, ať už se blížíte k Malinovského náměstí na elektrokoloběžce, anebo jste právě usedli do svého zbrusu nového elektromobilu, v následujících minutách se pokusím zpříjemnit vám čas a říci vám něco, co byste chtěli a možná i nechtěli vědět o Čechovovu Rackovi. Zapnuli jste si nápovědku a já jsem Jaroslav Jurečka. Čechovův Racek je jedna z klíčových her v dějinách světového divadla. Racek byl u zrodu ruské podoby moderní činohry, kterou v podstatě, byť prošla jistými reformami, například tou brechtovskou, vídáme na jevištích dodnes. Proč je hra tak výjimečná a jaký je její příběh? Anton Pavlovič Čechov se narodil v roce 1860 v jihoruském Taganrogu a vystudoval medicínu na Moskevské univerzitě. To by samo o sobě nebylo nic až tak zajímavého, jenže to má svůj historický kontext. Čechovův dědeček byl nevolník, který dostal svobodu od cara roku 1861. Jeho otec byl už soukromník, vlastnil malý krámek v Taganrogu a Čechov s bratrem byli vysokoškolsky vzdělanými a úspěšnými intelektuály a účastníky veřejného života. A pokud bychom šli ještě o generaci dál, Čechovův synovec emigroval do Spojených států a stal se významným hollywoodským hercem. Rusko se zkrátka za Čechovových časů měnilo k nepoznání. V druhé polovině 19. století se proměňovala celá Evropa, ale sotva kde měla proměna takovou razanci jako v Rusku. Vždyť cár v roce 1861 osvobodil z nevolnictví 40 milionů lidí. Spolu s rozvojem průmyslu, novými možnostmi dopravy a komunikace, rozšiřováním zaměstnání s pevnou pracovní dobou se měnil nejen životní styl, ale celý život Rusů a Rusek. Čechov byl svědkem a pozorovatelem této velké proměny. Jako kluk vypomáhal v otcově krámě, kde se scházeli ukrajinští rolníci svážející obilí, podnapilí popové a místní obchodníci a řemeslníci. Poté otec musel krám zavřít, protože do Taganrogu byla přivedena železnice a obchodní tep města se přesunul na jeho opačný konec. Podobně jako tisíce jiných, i Čechovovi řešili úpadek odchodem do většího města, konkrétně do Moskvy. A mladý Anton, tehdy v maturitním ročníku, zůstal, aby dostudoval a dohlédl na prodej jejich domu. A i tato transakce byla jaksi symptomatická pro tu dobu. Rodinný přítel, který dům kupoval, byl příslušníkem zcela nové společenské třídy v Rusku. Byl to biznismen, raný ruský kapitalista. A oškubal Čechovova otce až na kost. Čechov si už v té době vydělával psaním humoristických povídek a utržené peníze posílal rodině do Moskvy, kam zanedlouho nastoupil na studia medicíny. Jeho lékařská praxe mu opět poskytla možnost pozorovat ruský život, ovšem tentokrát z docela jiné perspektivy. Lékařský úhel pohledu se projevuje i v jeho povídkové tvorbě a následně i v jeho dramatech. Čechov je schopen napsat lidský charakter stejně úsporně jako chorobopis. K tomu mu celkem prozaicky pomáhali i nakladatelé časopisů, pro které psal, a kteří měli velmi striktní požadavky na délku, či spíše krátkost, jeho povídek. Lékař, spisovatel, ale také muž veřejného života. S částečnou svobodou po zániku nevolnictví vznikla v Rusku i občanská společnost, příslušníci střední třídy, kteří byli schopni věci měnit. Když se v 80. letech ze Sibiře dostala do Moskvy zpráva o tom, že na druhé straně Rusy stojí trestanecké kolonie, kde jsou vězni mučeni a hromadně umírají na infekční choroby, Čechov pozastavil svou lékařskou praxi, sehnal sponzory a jako lékař, spisovatel i muž veřejného života se vypravil sám z Moskvy na ostrov Sachalin v Japonském moři. Transsibirská magistrála tehdy ještě neležela a cesta koňmo, vozmo, saňmo i loďmo mu trvala měsíce. V kolonii pak působil jako lékař a po návratu do Moskvy pak jako muž veřejného života sepsal své postřehy z cest i ze sachalinské kolonie, jedné z mnoha předchůdkyň toho, co se později proslavilo jako síť Gulag. Zajímavý muž. V 90. letech, vlastně poté, co dokončil knihu Ostrov Sachalin, už jako úspěšný spisovatel zanechal zápasu s časopiseckými nakladateli a věnoval se delším literárním útvarům a také konečně pořádněji divadlu. Na divadlo předtím zanevřel, poté co se na premiéře jeho první uvedené hry Ivanov herci ožrali během představení takovým způsobem, že jim na konci nebylo rozumět. Čechov odložil své předsevzetí, že pro divadlo už nikdy nic nenapíše a začal psát Racka. V dopise svému příteli Suvorinovi Čechov sdělil, že zrovna píše hru, kde je málo děje, mnoho řečí o umění a asi tak 5 metráků lásky. O lásku a o umění jde skutečně v Rackovi především. A Čechovův osobní vklad byl ohromný. Jako umělec do ní vepsal mnoho úhlů pohledu na pochybování o smyslu umění a o uměleckých ambicí a jako muž do ní vepsal jeho tehdejší trápení z nešťastné lásky. A první uvedení v Petrohradě skončilo velkým neúspěchem. Hra byla nepochopena divadelníky a musela tedy zůstat nepochopena i diváky. Čechov z premiéry doslova prchnul a traduje se, že celou noc bloumal po Nevském prospektu, až z toho chytnul tuberkulózu, i když si ji pravděpodobně pořídil na Sachalinu. Hra si musela počkat na druhé uvedení. Nyní je třeba od Čechova trochu odbočit a říci něco o tehdejším ruském divadle, protože staré divadlo 19. století už se dnes velmi těžko představuje. Byla to popravdě dost bída. Existovala jen dvě subvencovaná divadla v Moskvě, zbytek divadel byl soukromý a panovaly tam všelijaké podmínky. Můžeme vzít za příklad onu první uvedenou Čechovovu hru Ivanov, což je tragikomedie o čtyřech jednáních. Herci měli čtyři zkoušky. Žádný z nich neuměl svůj text, natož aby věděl, co říkají jeho kolegové, a představení byla benefice místní hvězdy, představitele titulní role. Takže když se diváci usadili v sále, nejprve se rozhrnula opona, herec převzal věnec a ředitel divadla pronesl oslavnou řeč, načež se teprve mohlo začít. Režisér neexistoval. Herci pak nehráli postavy, ale charaktery. Měla-li postava za jménem napsáno lékař, herec hrál lékaře. Měla-li tam napsáno sluha, herec hrál sluhu. A jaký lékař či jaký sluha bylo často pod rozlišovací schopnost umělců. Scenografie byla doslovná a kašírovaná a kostýmy nevlastnilo divadlo, ale každý herec měl svou zásobu kostýmů, paruk a bot, což pochopitelně znamenalo, že to byly kostýmy značně univerzální. V zásadě se rozlišovaly pouze dva druhy kostýmů, současný a historický. Jinak tomu ovšem bylo u dam, které naopak převlékaly své roby po každém dějství, často i během něj, aby diváci měli i jaksi zážitek módní. Herečky vůbec byly v divadle v těžkém postavení. Známé herečky byly opěvovány v brakové literatuře a v magazínech se propíral jejich lákavý životní styl. Herečka byla pro ruskou společnost úkaz, protože často měla příjem, jakého nedosáhli ani úspěšní muži, takže byla ctěna a nenáviděna pro svou domnělou svobodu. Tato svoboda lákala 10 000 dívek z nově vznikající střední třídy, protože nabízela možnost vyhnout se drtivému údělu tehdejších žen. Podle ruských zákonů byla žena ve veškerém rozhodování podřízena muži. Ruská společnost ale nepotřebovala 10 000 hereček a tato enormní konkurence způsobila, že s herečkami bylo zacházeno jako s hadry. Do divadla se zpravidla dostávali tak, že si našli nějakého patrona, často ředitele nebo předního herce. A pak byli nuceni dělat to, co tento patron uznal za výhodné pro divadlo. Standardní praktikou bylo, že herečky byly smluvně či nátlakem povinovány bavit před a po představení mecenáše místního divadla, obvykle kupce nebo statkáře. Kam až tato povinnost bavit mecenáše sahala, bylo různé. Ale vzhledem k tomu, že si na podobné zacházení v roce 1900 veřejně stěžovali i skutečně přední a opěvované herečky, není pochyb o tom, že prostituce nebyla ničím výjimečným. Tohle staré divadlo nechtěli provozovat Konstantin Stanislavský a Vladimír Němirovič Dančenko, kteří založili známé Moskevské umělecké divadlo. Nápad založit divadlo vzešel od Dančenka, spisovatele, dramatika a pedagoga herectví. Měl nadané a citlivé studenty a než by je pustil do zkaženého světa v oblastních divadlech, raději pro ně založil divadlo vlastní. Moskevské umělecké divadlo se už v prvním roce svého fungování ale dostalo do finančních potíží a potřebovali spásný kus, který by naplnil hlediště. A Dančenko doslova vnutil Stanislavskému Čechovova Racka. Premiéru Racka v Moskevském uměleckém divadle provázelo mnoho epizod plných nejistoty a rozechvělosti. Třeba když do divadla týden před premiérou přišla Čechovova sestra prosit, aby hru neuváděli, protože se bojí, že druhý neúspěch jejího bratra zabije. Nebo když zoufalý Stanislavský žádal den před premiérou, aby se uvedení odložilo, nebo ať strhnou jeho jméno z plakátu. Rozechvělost se ale podařilo přenést i na diváky a hra měla konečně zasloužený úspěch. A čím je ta hra vlastně tak specifická? Čechov vepsal do hry problémy moderního člověka, problémy, které jsou sice neefektní, ale velmi zásadní. Abych uvedl příklad. V postavě Trepleva se Čechov volně inspiroval Shakespeareovým Hamletem a starořeckým Orestem. Ty tři spojuje zmatení z faktu, že jejich matka nespí s jejich otcem, ale s někým jiným a oni se cítí být nemilováni. Orestovým osudem ve starém Řecku je matku zabít. Hamlet svou matku zabije jen málem, ale pomstí se na jejím milenci. Treplev na konci 19. století už ví, že maminky se nevraždí a ani ho to nenápadne, protože osudem moderního člověka je pokusit se s tím žít. Osudem moderního člověka je každodennost a všednost. Žádné efektní scény, v nichž syn vraždí svou matku, jen marná snaha napravit veskrze poničený vztah a strach z toho, že přijde i o to málo lásky, co pro něj matka má. A to bylo nové. Ale navíc je Čechov impresionista a chápe, že na jednání lidí se podílí i atmosféra mezi nimi a kolem nich. Některé věci přeci nejdou říct za letního večera nebo při loučení a některé věci se mohou říct jen, když mezi námi není dusno. A zapojení atmosféry do divadelního dialogu a jeho pojetí divadla ne jako prostoru šíření dramatikových myšlenek, ale jako prostoru pro herecké rozvinutí, rozžití kadlubu předepsaných postav, to bylo také nové. V Čechovovi se objevuje dramatik, který nepíše jen slova, jež mají zaznít z jeviště, ale vpisuje do svých her, často někam do prostoru mezi repliky, rys jeho společného projektu se scénickými tvůrci. Páclova inscenace Racka je v mnoha směrech pozoruhodná. Vznikala v době nejtěžšího covidu v zimě 2021, kdy byla celá země v tvrdém lockdownu a špatné zprávy se hrnuly ze všech stran. Máhenovo divadlo se tak stalo na pár měsíců oázou, jakýmsi světlým místem, kde se skupina komediantů zabývala láskou a touhou po štěstí. Pácl svou inscenaci postavil na hercích, a tedy mimo jiné na obsazení. Podobně jako Dančenko před 120 lety do Racka obsadil své bývalé studenty, které do činohry Národního divadla Brno přivedl z Pražské Damu. Navíc je to první uvedení nejnovějšího překladu Racka. Ten pořídil profesor Jaroslav Vostrý, zakladatel, umělecký šéf a ředitel činoherního klubu v době jeho největší slávy. Vostrého překlad zasazuje brněnského Racka zcela jasně do české čechovské tradice. Už 60 let před naší premiérou Vostrý napsal zásadní stať o slavném Rackovi Otomara Krejči v Národním divadle. Výjimečná scéna Jána Tereby promění prostor do 4 podob pro 4 dějství a přesto zůstává jednotná. Vychází z impresionismu a hraje se světlem dopadajícím do místnosti skrze okna či vodní stěnu. Impresí je rovněž hudba Marka Ivanoviče. Ovšem vedle něžně laděných částí Ivanovič složil také písně, kuplety, které se linou celou inscenací jako červená nit. Co je ale na inscenaci nejdůležitější, jsou herci a jejich postavy. Čechov a Stanislavský před více než 100 lety vymanili divadlo z toho starého charakterizačního herectví 19. století a objevili kreativní potenciál herců, objevili moderní herectví. A vynikající, tvořivé, moderní herectví můžete vidět právě v našem Rackovi. Tady nápovědka o Rackovi končí a já se s váma loučím. Vy jděte do divadla, dejte si kampáry, nebo třeba vodku s okurkou, to je jedno, ale hlavně milujte herce.